Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα, εδώ από το Web Radio του ΠΑΜΕ, όπως κάθε Πέμπτη στις 6 ώρα η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργατοπαλαιών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, 26 Πέμπτου σήμερα. Είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα, είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους και στο δικό μας. Είναι μια πολύ καλή μέρα γιατί αν δεν έχει φτάσει ακόμα στα αυτιά των συναδέλφων, να φτάσει εδώ από τη φωνή του σωματείου μας και τη φωνή του ΠΑΜΕ, ότι οι συνάδελφοι στην Κόσκο κατάφεραν να μπουν στην τελική φάση της υπογραφής συλλογικής μας εργασίας. Ήδη βγήκε ανακοίνωση από το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ για την υπογραφή της σύμβασης της συλλογικής σύμβασης εργασίας στους εργαζόμενους της Κόσκο. Έχει μια σειρά κεκτημένα, δεν έχουμε τώρα τις τελική τέλος πάντων σύμβαση στα χέρια μας για να μιλήσουμε για λεπτομέρειες, αλλά χοντρικά θα τα αναφέρουμε. Είναι μια σύμβαση η οποία έχει έρθει μετά από πολλή μάχη, από πολλή αγώνα των συναδέλφων εκεί και αλληλεγγύης, θα τολμούσα να πω, όλης εργατικής τάξης, όλων των σωματείων και εμείς μέσα σε αυτούς σαν σε τύπ. Θα το πιάσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε και άλλα ζητήματα να συζητήσουμε βέβαια, γιατί τώρα ήδη είναι 6 και 4, 6 και μισή, σε λιγότερο από μισή ώρα είναι το ραντεβού του σωματείου μας για την κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας. Μια κινητοποίηση η οποία έχει αποφασιστεί με πρωτοβουλία του σωματείου της Vodafone 360 Connect και λοιπόν θηγατρικών, σε ενία σύσκεψη που έγινε με άλλα σωματεία του κλάδου επιχειρησιακά, αλλά και το κλαδικό το ΣΕΤΥΠ εδώ παρευρέθηκε. Σε συζήτηση που έγινε με το θέμα της τηλεργασίας, καταλήξαμε σε μία από τις μορφές πάλης που θα πάρουν τα σωματεία να είναι και η κινητοποίηση σήμερα στις 26 Πέμπτου. Θα έχουμε πιο μετά και επικοινωνία με την πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου της Vodafone 360 Connect και λοιπόν θηγατρικών, που είναι και στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΤΥΠ. Θα προχωρήσουμε σε αυτό μετά. Έχουμε δηλαδή διάφορα ζητήματα να συζητήσουμε και ζητήματα πάνω στις εξελίξεις και για τη σύμβαση, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, την 1η Ιούνιου δηλαδή, που ένα από τα διάφορα ζητήματα που θα κουβεντιάσουμε θα είναι και η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ήδη έχει διαμορφώσει μέσα από Γενική Συνέλευση από το 2018 το σωματείο μας και θέλει να το επιχειροποιήσει, θέλει να μπορέσει να κάνει πιο γιωμένο στο χώρο αυτό το προσχέδιο, να εξειδικεύσει ζητήματα και να το ανανεώσει, και θα γίνει και μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Πριν όμως προχωρήσουμε σε περαιτέρω κουβέντα για τα θέματα που αναφέραμε, να ξεκινήσουμε με την εβδομαδία στήλη, το σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα 26 Πέμπτου του 1924, οι ναυτεργάτες κατεβαίνουν σε απεργία διαρκείας για αιτήματα της αύξησης των αποδοχών τους. Ακολουθούν μαζί οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους, οι αγρότες, οι ηλεκτροτεχνίτες, κατεβαίνουν μαζί τους οι εργαζόμενοι στις υποδομές. Σε 10 Ιούνιου η κυβέρνηση κηρύσσει όλους τους απεργούς σε ενιαία επιστράτευση. Το 1926 γεννιέται ο μεγάλος Αμερικανός τρομπετίστας, jazz και συνθέτης Miles Davis. Το 1930 αιματηρές συγκρούσεις γίνονται στην Μαρτίνα Φράγκα της Ιταλίας ανάμεσα τους αγρότες και φασίστες. σε αυτές τις συμπλοκές, ο Μουσολίνι, η φασιστική τότε κυβέρνηση του Μουσολίνι, στέλνει το στρατό για να καταστήλει την εξέγερση, την εξέγερση των αγροτών. Και μέσα σε αυτό το στρατιωτικό νόμο που επέβαλε, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 300 συλλήψεις αγροτών και εργατών που είχαν βγει μπροστά σε αυτές τις εξεγέρσεις. Σαν σήμερα το 1932 τώρα, μετά την παρέτηση του Βελιζέλου λόγω της πτώχευσης, σχηματίζεται νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, η οποία κράτησε μόλις για 6 μέρες. Σαν σήμερα το 1940 αρχίζει η μάχη της Νουκένδης, πολύ γνωστή. Ο Βρετανικός στρατός καταφέρνει να σώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 300.000 Βρετανούς και 40.000 Γάλλους στρατιώτες που είχαν περικυλωθεί από ναζιστικά στρατεύματα στις ακτές. Βέβαια άφησαν πίσω τους σημαντικό οπλικό αλλά και άλλο υλικό. Το 1964 τώρα ξεκινάει το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο γυναικών. Παίρνουν μέρος πάνω από 450 γυναίκες σε πάνω από 200 γυναικείους συλλόγους σε όλη τη χώρα. Πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα το 1966 η Γουάντα αποκτά την ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά λοιπόν είναι και οι πλευρές που είχε ετοιμάσει η συντακτική μας ομάδα για το σαν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι σήμερα θα έχουμε στην παρέα μας, εκτός από την τηλεφωνική παρέμβαση της Γιάννας από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, θα έχουμε και έναν αγαπημένο δίσκο, θα έχουμε Pink Floyd μαζί μας, το The Dark Side of the Moon, ένας από τους αγαπημένους μου. Μέσα στα πολλά όμως, πριν προχωρήσουμε στα πιο σημαντικά που θίξαμε και στην αρχή και θα συνεχίσουμε στην κουβέντα μας, δεν μπορώ να μην αναφέρω κάτι, ένα ωραίο, πολύ όμορφο σχόλιο για τον καλό μας τον Πρωθυπουργό. Είδα τις προάλλες τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, ο φίλτατος ο Μητσοτάκης, είχε ξεκινήσει μια συζήτηση με νέους για το πώς πρέπει να μην υπάρχει το brain drain, πώς πρέπει να μην χαθούν τα νέα μυαλά, πώς πρέπει οι νέοι άνθρωποι όπως και εμείς εδώ πέρα που το σωματείο μας έχει πολλούς να μείνουμε εδώ, να μην μπούμε στη διαδικασία να φύγουμε έξω, και αυτό πολύ και ειδικά στο κλάδο εδώ το τηλεπικοινωνία και της πληροφορικής, πιο πολύ στην πληροφορική το έχουν, έχει περάσει διάφορες από το μυαλό. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει: μη φύγετε, καθίστε εδώ. Μας το είχε πει και πιο παλιά, πριν κάποιους μήνες, όταν είχε φέρει και έναν. Τι ήταν αυτός να δεις, γιος, πιανού να ήταν. Να δεις που ήταν γιος ενός εργοστασιάρχη. Και βγήκε και είπε: ο γιος εργοστασιάρχη, εγώ επέλεξα να μείνω εδώ, να μείνω στη χώρα μου, γιατί κατάφερα να βρω μια δουλειά. Ποια δουλειά, του εργοστάσιο του πατέρα του. Αυτό λοιπόν, αυτό επέλεξε να κάνετε το Μητσοτάκης. Έρχεται και τώρα λοιπόν. Τώρα δεν έφερε κάποιο γιο εργοστασιάρχη, έδωσε όμως πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις, πολύ ωραία juicy πράγματα είπε. Μέσα στα διάφορα λοιπόν που ανέφερε, έχω κρατήσει τα τρία που μου έκαναν τρομερή εντύπωση, και λέει λοιπόν ότι έχουμε πληθωρισμό τέλος πάντων που είναι μεγάλος, στο τάξεως του 10,2 θα σας πω εγώ, αυτό είπε ότι απλά έχουμε πληθωρισμό. Έχουμε λοιπόν πληθωρισμό λέει, αλλά το κόστος ζωής είναι ακόμα μικρό στην Ελλάδα, και εγώ έρχομαι και λέω, ναι, το κόστος ζωής είναι μικρό στην Ελλάδα σε σύγκριση με τι, σε σύγκριση με έναν εργαζόμενο που μπορεί να παίρνει μισθό Γερμανίας, και εγώ, που εκεί έχουν άλλα ζητήματα προφανώς, έτσι δεν είναι σωστή σύνδεση, αλλά λέμε τώρα σε σχέση με αυτό, γιατί σε σχέση με μισθούς Ελλάδας, σε σχέση με τις δυνατότητες της Ελλάδας, σε σχέση με το πώς είναι ένας εργαζόμενος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ένας μέσος, είναι πανάκριβο το κόστος ζωής. Δεν μπορεί να βγάλει αυτό το κόστος ζωής με αυτό το ρεύμα, με αυτούς τους μισθούς, με μια σειρά τέτοια ζητήματα. Δεν το σκέφτηκε κανείς αυτό. Επίσης, έρχομαι και λέω τώρα εγώ, αν ένας εργαζόμενος παίρνει στη τύχη, ας πούμε τώρα, ένα χιλιάρικο μισθό. Πέρσι, αν έπαιρνε ένα χιλιάρικο μισθό, φέτος, με πληθωρισμό στο 10,2, για να μην έχει χάσει ευρώ, πρέπει να παίρνει 1.100. Έχουμε δει πουθενά αυξήσεις στο 10% στο όριο του πληθωρισμού, δηλαδή για να μην βγει κανένας εργαζόμενος χαμένος. Δηλαδή, το λέμε και για αυτούς που μπορεί στο κλάδο να παίρνουν για κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους. Δεν το σχολιάζει κανείς αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα του Μητσοτάκη. Βγαίνει και λέει λοιπόν ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλά καλά. Έχουμε έναν πολύ δυνατό μηχανισμό υποστήριξης. Και ποιος ήταν αυτός ο μηχανικός υποστήριξης? Θα σκεφτείτε τώρα κάποιος να πει βοηθάει, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση με επιδόματα. Λέμε τώρα. Βοηθάει, ξέρω εγώ, που έχουμε δυνατά σωματεία και διεκδικούν. Λέμε τώρα το οτιδήποτε. Και βγαίνει και λέει αυτός ότι ο μηχανισμός υποστήριξης αυτός είναι η οικογένεια και οι φίλοι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω τη μάνα μου να μου τσεπώνει από τη σύνταξή της. Αυτό σημαίνει ότι έχω ένα φίλο μου να πάρω να μου δώσει κατάλληλο να πιούμε καφέ, να με κεράσει τίποτα. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Ότι έχουμε μηχανισμό υποστήριξης την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Πολύ ωραίο. Αυτά τα ωραία λοιπόν είπε ο καλός μας πρωθυπουργός και είπε και ένα τελευταίο που το κράτησα για τέλος τώρα μετά από αυτές τις ωραίες μουσικές επιλογές στο Pink Floyd για να μας τονώσει το ηθικό και στη σωστή σκέψη. Λέει λοιπόν ο Φίλτατος ο πρωθυπουργός, ο σκοπός λέει πια δεν είναι το πόσο λεπτά θα βγάλουμε. Παιδιά, τώρα τι μας νοιάζει, θα μείνουμε και στην Ελλάδα, θα πάμε στο εξωτερικό και θα βγάλουμε και λιγότερο, δεν πειράζει. Γιατί λέει αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι τη ζωή μας πιο ολιστικά. Και εγώ έρχομαι και λέω τώρα, εγώ που είμαι αμόρφωτος εδώ πέρα, απλεμπαίος, δεν έχω πάει στο Harvard, δεν έχω σπουδάσει τα εξωτερικά, δεν είμαι άριστος όπως είναι αυτή η κυβέρνηση. Τι στο καλό σημαίνει ότι πρέπει να δω τη ζωή μου πιο ολιστικά? Δεν ξέρω. Με προβλημάτισε λίγο αυτό και έρχομαι και λέω ότι δεν μας νοιάζουν τα χρήματα, ξαναλέω, πόσα λεφτά θα βγάλουμε, αλλά μας νοιάζει να δούμε τη ζωή πιο ολιστικά. Άρα πρέπει να δω ολιστικά το ότι πήγαινα στο βενζινάδικο και δεν μπορώ να γεμίσω τη μηχανή μου γιατί έχει πάει στο ύψη βενζίνη. Πρέπει να δω ολιστικά ότι έρχεται στο τέλος του μήνα ο λογαριασμός του ρεύματος. Τον έχουμε κάνει μηνιαίο, να μην εμφανίζεται πολύ μεγάλος και τρελαινόμαστε. Και πάλι συνεχίζει να εμφανίζεται πολύ μεγάλος για μήνα και λέμε τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πληρώσω. Πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να γεμίσουμε το καλάθι γιατί είναι όλα πανάκριβα. Κοιτάμε τους μισθούς μας που έχουν 20 χρόνια τώρα καθυλωμένοι, είναι, δεν έχουν ανέβει καθόλου. Και ήρθε τώρα. Ένα μήνα πριν δύο να μας δώσει, ξέρω εγώ, 45 ευρώ πάνω ο Μητσοτάκης στο κατώτατο και πρέπει να του πούμε και ευχαριστώ για τα ψίχουλα κυριολεκτικά που μας έδωσε. Μέσα από τη μια τσέπη 50 και από την άλλη μας παίρνει 200 με την αύξηση του ρεύματος, με τη βενζίνη, με την ακρίβεια συνολικότερα. Και έχοντας τους μισθούς πείνας. Και λέω τώρα, πόσο ολιστικό είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Προβληματίζομαι λίγο, το σκέφτομαι, αλλά δεν μπορώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα. Ίσως το συμπέρασμα, η καθαρή σκέψη πάνω σε αυτό το ζήτημα, να την έχουν οι συνάδελφοι από τα σωματεία, που έχουν πάει τώρα σήμερα στις και μισή, 6.30, έχουν κινητοποιήσει στο Υπουργείο Εργασίας για τα ζητήματα της τηλεργασίας, θα βάλουν μέσα ζητήματα ακρίβειας, ίσως εκεί αυτοί να έχουν δει λίγο πιο ολιστικά τη ζωή και να έχουν κάποια λύση πάνω σε αυτό. Γιατί πάνω στη συζήτηση που έγινε με τα σωματεία τα επιχειρησιακά, ήταν το σωματείο της Vodafone, το σωματείο της Nokia, Fortnite, το σωματείο της E-Value πρώτο και καλύτερο, το Setip φυσικά το κλαδικό, μια σειρά σωματεία και ζήτησαν για τα ζητήματα της τηλεργασίας, για το πώς αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος εργαζόμενος ή ένας εργαζόμενος ο οποίος μπορεί να έχει παιδιά, μπορεί να έχει στο σπίτι να προσέχει έναν, το πατέρα του, τη μητέρα του, έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, νιώθει ότι πάει να υποκαταστήσει, αν θέλετε, αυτά τα προβλήματα που μπορεί να έχει στη ζωή του και να τα λύσει, κάπως να τα περιορίσει με τα ζητήματα της τηλεργασίας, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε ότι η τηλεργασία αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας μας, ουσιαστικά αυξάνει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του ομίλου στον οποίο τέλος πάντων δουλεύουμε, του εργοδότη μας. Άρα ακριβώς με αυτή την κατεύθυνση, με την αύξηση κερδοφορίας του εργοδότη, με την περαιτέρω ανταδυτικοποίηση της εργασίας μας, με το ότι πολλές φορές σε πάρα πολλά τμήματα, σε όλο το κλάδο έχουμε δει να μην κλείνει κανείς το 8ωρο το PC, γιατί ξέρετε τι, είναι στο σπίτι, είναι εύκολο, θα του στείλουν και ένα mail λίγο μετά και θα του πούνε εντάξει, μπες λίγο να τα απαντήσεις, κάνει λίγο και αυτό, κάνει λίγο εκείνο, σπίτι είσαι μωρέ, γλίτωσες και το πήγαινε, έλα, σιγά. Αντίστοιχα θα σε βάλουν να κάνεις και διαφορετικές δουλειές, θα σε βάλουν να σου μετασχηματίσουν λίγο το ρόλο πλέον, γιατί εντάξει, okay, μπορεί η τηλεργασία να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι. Μία σειρά πλευρές οι οποίες μπαίνουν στη τηλεργασία και μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτά τα ζητήματα τα σωματεία πρέπει να τα εξετάσουν καλύτερα και να έχουν μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που το ΣΕΤΥΠ καλώς ή κακώς έχει από την πρώτη στιγμή της τηλεργασίας, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση, μια ξεκάθαρη κατεύθυνση εναντίον της τηλεργασίας. Αντιλαμβάνεται το πώς χρησιμοποιείται σαν ελαστική μορφή απασχόλησης σε συνέχεια όλων των υπόλοιπων που ήδη χρησιμοποιούν οι εργοδότες του κλάδου για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα από τη δουλειά μας, να κορυφθούν ακόμα περισσότερα. Αυτή η ξεκάθαρη λοιπόν κατεύθυνση έρχεται και σήμερα. Έρχεται και σήμερα και μετουσιώνεται σε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση που κάνει το σωματείο μας. Θα υπάρχει και παρέμβαση στο Υπουργείο από το Διοικητικό Συμβούλιο του κλαδικού και των επιχειρησιακών αντίστοιχα σωματείων που θα βρίσκονται εκεί. Με αυτή τη σκέψη και χωρίς να πω κάτι παραπάνω, θα επιστρέψουμε σε αυτό και λίγο πιο μετά, λίγο πιο αναλυτικά, αλλά να προχωρήσουμε σε μια γρήγορη επικοινωνία με την Γιάννη Παπαδημητρίου, που είναι πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου της Vodafone και λοιπόν θηγατρικών 60 Connect και είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου. Θα κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γιάννα, που βρίσκεται ήδη αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, για να μας δώσει λίγο το παλμό, να μας δώσει λίγο την κατεύθυνση που βρίσκεται εκεί και θα επιστρέψουμε και εμείς με τα υπόλοιπα της εκπομπής μας. Επιστρέφουμε και στην παρέα μας έχουμε και τη Γιάννη Παπαδημητρίου που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιβάλιου, λέω, της ΕΤΥ, συγγνώμη, και πρόεδρος της Vodafone. Θα σε θέλαμε και στην Ιβάλιου βέβαια, Γιάννη, να σου πω την αλήθεια.
Έχω υπάρξει, έχω υπάρξει.
Καλά, ελπίζω να ήταν καλύτερα, να είναι καλύτερα τώρα. Λοιπόν,
τώρα είσαι... καλύτερα, χειρότερα, ξέρεις πώς πάνε αυτά.
Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Είσαι τώρα στο Υπουργείο, από όσο ξέρω, και λίγο-λίγο έχουν αρχίσει να μαζεύονται οι συνάδελφοι. Το ραντεβού είναι και μισή. Είναι 8 λεπτά πριν, ίσα-ίσα τώρα προλαβαίνουν και έρχονται οι συνάδελφοι για να είναι στην ώρα τους. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε καλέσει σε μαζική κινητοποίηση. Θέλω να μου πεις λίγο για την κατεύθυνση που υπάρχει σήμερα για αυτή την παρέμβαση και για τις στάσεις μας για τηλεργασία.
Καταρχάς να πούμε ότι στη σημερινή κινητοποίηση που έγινε με πρωτοβουλία του Σωματείου της Vodafone στη σύσκεψη των σωματείων και προτάθηκε προς συζήτηση στα διοικητικά συμβούλια και συνελεύσεις όλων των επιχειρησιακών του κλάδου, αποκρίθηκαν θετικά το ΣΕΤΥΠ, το Σωματείο Εργαζόμενων Κοσμοτέ Ιβάλιου Νομού Αττικής, το ΠΑΣΕΓΟΥΙΝΤ, το Σωματείο Εργαζόμενων ΝΑΤΟΣ UNIFY, το Σωματείο Εργαζόμενων Fortnet Netmet, η Γενική Συνέλευση Αθήνας του Σωματείου Εργαζόμενων Intrasoft και ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΟΤΕ να συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση. Ουσιαστικά πραγματοποιούμε την κινητοποίηση αυτή με αφορμή τις ατομικές τροποποιητικές συμβάσεις που προωθούν μια σειρά από επιχειρήσεις του κλάδου. Ήδη να υπενθυμίσουμε ότι έχουν έρθει στη Vodafone πρώτα απ' όλα στην Nokia, στην Atos UNIFI και στην OpenBet, αλλά και με βάση το γεγονός ότι έχει λήξει η οικία για την υποχρεωτικότητα της τηλεεργασίας, παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις του κλάδου συνεχίζουν να κρατούν τους εργαζόμενους στο σπίτι. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, αναδείχθηκε, πώς να το πω, αυτό που τόσο καιρό και το συνδικάτο μας με καθ' διαθέσει και από την πρώτη στιγμή είχε πει, ότι η τηλεργασία είναι ένας ακόμα τρόπος οργάνωσης εργασίας που περιέχει ευελιξία, είναι ένα ακόμα όπλο στα χέρια των εργοδοτών, προκειμένου να το χρησιμοποιούν για να μπορούν να τονώνουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά τους, με σοβαρές συνέπειες και επιπτώσεις από την άλλη πλευρά στη ζωή των εργαζόμενων. Νομίζω ότι και στη συζήτηση, αλλά και στην ανακοίνωση που βγάλανε τα περισσότερα σωματεία για σήμερα, πλευρές που έχουν να κάνουν με την καταστρατήγηση του ωραρίου, με το πώς έχει ξεχυλώσει ο εργάσιμος χρόνος και ότι δεν υπάρχει κανένα όριο ανάμεσα στην οικογενειακή και την προσωπική ζωή, διευθέτηση του χρόνου εργασίας που αυξάνεται και εντείνεται και, πώς να το πω, περιβάλλεται και σε μια σειρά από ατομικές τροποποιητικές συμβάσεις, π.χ. βάζοντας το καθεστώς της τηλεετοιμότητας, τα κόστη που μετακυλίονται σε εμάς, όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν πάνω στα ήδη τσακισμένα δικαιώματα, πάνω στις ήδη υπάρχουσες ελαστικές μορφές που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο κλάδο. Επομένως, δεν είναι μια κινητοποίηση που κάνουμε απλά απέναντι στην τηλεργασία για να την κάνουμε λίγο καλύτερη, αλλά διεκδικούμε σήμερα και απαιτούμε και από το Υπουργείο να πάρει θέση απέναντι στην κατάσταση αυτή. Βάζουμε το ζήτημα της διεκδίκησης συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στο επίπεδο του κλάδου, αλλά και μέσα σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Ένα δηλαδή από τα βασικά που απαιτούμε σήμερα και εδώ το Υπουργείο να πάρει θέση.
Και φυσικά όταν λέμε για την ακύρωση της τηλεργασίας και για να επιστρέψουν οι συνάδελφοι πίσω στους χώρους δουλειάς, μιλάμε για όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει στην πράξη να πάρθουν. Δεν λέμε απλά να τους πάρει και να τους πετάξει σε ένα τσουβάλι, σε μια αίθουσα ο ένας πάνω στον άλλον, έτσι και να τους πει βάλτε και μια μάσκα.
Παράλληλα όμως, αντιστεκόμαστε και με συγκεκριμένα, πώς να το πούμε, συγκεκριμένες διεκδικήσεις στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Γιατί είπαμε μια σειρά από βλαπτικές μεταβολές που περιλαμβάνουν συμβάσεις, καθεστώς τηλετιμότητας, διάλειμμα εκτός εργασμού χρόνου. Είναι παραδείγματα που βλέπουμε στην Vodafone, εργονομικός σχεδιασμός, την απέστηση στις πλάτες του εργαζόμενου. Υπάρχουν παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στον χώρο δουλειάς τους, αλλά οι εταιρείες έχουν ήδη ξενικιάσει κτίρια και ορόφους και δεν έχουν πού να τους βάλουν. Θέλω να πω ότι και αυτές είναι πλευρές που πρέπει να βγούμε και με συγκεκριμένη διεκδίκηση και εδώ το δικό τους αστικό Υπουργείο Εργασίας να πάρει θέση, γιατί από εδώ ξεκινάμε όλα. Πώς να το πω, ώστε να μην είναι και αυτή η κατάσταση.
Θα είμαστε κι εμείς εδώ σε μια ετοιμότητα να δούμε πώς θα πάει η συνάντηση με το Υπουργείο και να μεταφέρουμε εδώ πέρα το παλμό και από την εκπομπή.
Δεν έχουμε καμία αυταπάτη, Σπύρο, για το ρόλο του Υπουργείου, για το ρόλο των κυβερνήσεων. Αυτοί τα έχουν νομοθετήσει για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Σημασία έχει ότι εμείς είμαστε για ακόμα μια φορά οργανωμένοι με τα συνδικάτα μας να απαιτήσουμε συλλογικά τα δικαιώματά μας.
να πιστέψουν, να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λίγο και ένα σχόλιο, γιατί προφανώς μία σειρά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κλάδο μας, και το κομμάτι της τηλεργασίας, τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα των μισθών που είναι παγωμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το πώς υπάρχει μεγαλύτερη εντατικοποίηση, πώς αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας μας και με τη τηλεργασία και με την πίεση συνολικότερα που βιώνουμε, όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν και μια συλλογική σύμβαση εργασίας που το σωματείο μας έχει προσχέδιο κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, και τώρα στην επόμενη γενική συνέλευση, στην πρώτη του επόμενου μήνα, πρώτη έκτου, θα πάμε να την επικαιροποιήσουμε.
Σωστά. Το συνδικάτο μας έχει διαμορφώσει σχέδιο κλαδική συλλογική σύμβαση από το 2018, που ήταν μια τεράστια προσπάθεια μέσα σε εκείνες τις συνθήκες. Ερχόμαστε σήμερα, 4 χρόνια μετά, να ξανασυζητήσουμε και όχι μόνο πάνω σε μισθολογικά ή σε όρους εργασίας, που και αυτά είναι σημαντικά, αλλά θέλουμε να ανοίξει συζήτηση ουσιαστικά με τους εργαζόμενους του κλάδου για το τι είναι συλλογική σύμβαση. Δεδομένου ότι είμαστε και ένας κλάδος που, πώς να το πω, έχει και νέο υλικό κόσμο, θεωρούν ότι η σύμβαση εργασίας είναι ένα ατομικό χαρτί που τους δίνει ο εργοδότης, το υπογράφουνε, μέσα γράφει ό,τι θέλει ο εργοδότης, πώς θα τους εκμεταλλεύεται με τον οποιονδήποτε τρόπο, και αυτό είναι. Υπάρχουν ελπιδοφόρα παραδείγματα ότι δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα, ότι μπορούν να συζητήσουν, να διεκδικήσουν συλλογικά για όρους δουλειάς, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Σήμερα που ο πληθωρισμός τρέχει με 10,2%, δεν νοείται να υπάρχουν μισθοί των 600 και των 700 ευρώ ως κατώτατοι στον κλάδο. Εμείς βγαίνουμε μπροστά λοιπόν και επαναδιατυπώνουμε, επικαιροποιούμε το σχέδιο κλαδικής συλλογικής σύμβασης, και με αυτό πάμε και δίνουμε τη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς. Που θέλουμε η Γενική Συνέλευση να είναι μαζική, θέλουμε να συζητηθεί, θέλουμε να έρθουν παρατηρήσεις, κυρίως όμως επιδιώκουμε και θέλουμε να γίνει υπόθεση του κάθε εργαζόμενου να την παλέψει, να τη διεκδικήσει, γιατί μόνο έτσι μπορείς να την επιβάλλεις και στην πράξη.
Άρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δούμε ότι οι λύσεις στα ζητήματα είναι συλλογικές, έρχονται από την συλλογική οργανωμένη πάλι και την διεκδίκηση των εργαζομένων. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και η κλαδική συλλογική σύμβαση που κατάφεραν να υπογράψουν οι οικοδόμοι τώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και σήμερα η μεγάλη νίκη που είχαν εργαζόμενοι στην Κόσκο. Έχουμε και άλλα παραδείγματα όπως εργαζόμενοι στην eFood, έτσι υπάρχουν πολλά παραδείγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και σε αυτά θέλουμε να νομίζω να γίνει και το setup ένα από αυτά τα παραδείγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Να το λένε σε άλλους κλάδους.
Αν μην τι άλλο, μόνο ελπιδοφόρα είναι, και νομίζω ότι είναι και φτωχή η έκφραση για να τα περιγράψει τα παραδείγματα. Και μάλιστα σήμερα το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, εκεί οι εργάτες της Κόσκο υπέγραψαν συλλογική σύμβαση με την εργοδοσία, ανάγκασαν την εργοδοσία να δεχτεί τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα του σωματείου. Είναι παρακαταθήκη για όλους τους εργαζόμενους, γιατί έρχονται να αποδείξουν ότι ο οργανωμένος, προσανατολισμένος αγώνας μέσα από τα συνδικάτα, με στόχο, περιεχόμενο και κατεύθυνση, είναι αυτό που τελικά μπορεί να λυγίσει τους εργοδότες, είναι αυτό που μπορεί τελικά να έχει αποτέλεσμα. Και να πούμε ότι πήγανε κόντρα σε θεούς και δαίμονες, έτσι. Γιατί δεν είχαν μόνο την εργοδοσία απέναντί τους, είχαν και, πώς να το πω, τους υπαλλήλους της εργοδοσίας μέσα στα σωματεία, το εργοδοτικό σωματείο, να αντιμετωπίσουμε αυτό που καλούσε σε ανοιχτή απεργοστασία και καλούσε την κυβέρνηση να βγάλει την απεργία των λιμενεργατών και των εργατών της Κόσκο παράνομη. Τα βάλανε με θεούς και δαίμονες και όμως κερδίσανε. Είναι ένα τεράστιο, πώς να το πω, μάθημα που μας σηκώνει ένα μπόι πιο ψηλά για το τι αγώνας χρειάζεται και εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών να κάνουμε, να συζητήσουμε, να παλέψουμε, να γίνει προκειμένου και εμείς με οργανωμένο τρόπο, πώς να το πω, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και να διευρύνουμε τις κατακτήσεις μας.
Νομίζω ότι αυτή η φράση έχει το ζουμί όλες τις σκέψεις μας και όλες το κομμάτι της διεκδίκησης που θα πάει να γίνει και σήμερα στη συνάντηση στο Υπουργείο και στο πώς θα καλέσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δεν τελειώνει εδώ, δεν είναι η κινητοποίηση σήμερα στις 26.
Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο σχέδιο και μπροστά στη Γενική Συνέλευση, αλλά και μετά μπροστά και στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Το συνδικάτο μας από τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα είναι συσπηρωμένο μαζί με εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Έχουμε δώσει πολύ σκληρές μάχες και στον κλάδο. Έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ανδρωθεί μέσα σε αυτούς τους αγώνες. Άρα, κρατάμε αυτή την πείρα με αφορμή και τη συμπλήρωση 15 χρόνων του ΣΕΤΗΠ φέτος για το τι κίνημα χρειάζεται να αντιμετωπίσει την επίθεση της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, τα νέα δεινά που περιμένουν το λαό μας από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, την ένταση της εκμετάλλευσης, το δυνάμωμα της φτώχειας. Απέναντι σε όλα αυτά, λοιπόν, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να δυναμώσουν το συνδικάτο, να πάρουν μέρος στις συλλογικές διαδικασίες, στη Γενική Συνέλευση 1η Ιούνιου στο Θεατράκι Πλατείας Τρομαχών στη Νέα Ιωνία, να πούμε και πού θα γίνει, προκειμένου να συζητήσουμε, να σχεδιάσουμε, να κλιμακώσουμε την δική μας αντεπίθεση.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχεις δώσει πολύ σημαντικά το παλμό της κινητοποίησης. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να σου επιτρέψω να συνεχίσεις στην κινητοποίηση.
Θα το ζητούσα και εγώ, γιατί ναι, ξεκινάει
νομίζω,
η
νομίζω ότι πρέπει να γίνει, γιατί καταλαβαίνω ότι μιλιούνια αυτά είναι οι συνάδελφοι. Πρέπει να πω και μπράβο στο σωματείο της Vodafone 360 Connect που ήταν ο πρώτη που πήρε αυτή την πρωτοβουλία για τα υπόλοιπα. Βέβαια, χάρηκα προσωπικά να ξέρεις που μόλις πες για τα επιχειρησιακά σωματεία ανέφερες πρώτα-πρώτα τη value. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και γι' αυτό.
Δεν θα μπορούσα να μην το κάνω.
Σε αυτό το σημείο, για να σε ευχαριστήσουμε.
Το Ταλονίκη πρόεδρο εδώ και καταλαβαίνει. Ναι.
Καλή συνέχεια. Για να καλή συνέχεια στην κοινοποίηση.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, η Γιάννα Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου της Vodafone 360 Connect, λοιπόν, Θηκατρικών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ, που πήραν αυτή την, θα τολμήσω να πω, εξαιρετική πρωτοβουλία για τα ζητήματα της τηλεργασίας, επειδή αυτό δεν είναι μόνο το κομμάτι της κινητοποίησης, αλλά είναι και το πώς με βάση αυτές τις πρωτοβουλίες έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο διάλογος, ακόμα περισσότερη συζήτηση με τους συναδέλφους. Έχουν προβληματιστεί πολλοί συνάδελφοι, έχουν μπει στη διαδικασία να σκεφτούν, να συζητήσουν, να πούνε ρε φίλε, εμένα με βολεύει όμως η τηλεργασία, γιατί καλώς κακώς γλιτώνω και ξέρω εγώ ένα πεντάρικο στη βενζίνη, γλιτώνω και ξέρω εγώ το πιο, λίγο πιο πρωινό ξύπνημα, κρατάω και λίγο το παιδί, το προσέχω, το φτιάχνω για να φάει, το λέει πατέρα, το λέει μητέρα, δηλαδή μπαίνει σε μια διαδικασία να συζητηθεί πολύ. Αυτό στους χώρους, το καταλαβαίνουν πολλοί συνάδελφοι και το βλέπουν, αν θέλετε, σαν μια λύση. Δηλαδή, μάλλον προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν μια λύση η τηλεργασία. Στην πραγματικότητα, όμως, απέχει απίστευτα μακριά από τη λύση του ζητήματος, ίσα-ίσα που είναι κομμάτι του προβλήματος, γιατί δίνει ακόμα περισσότερο ένα όπλο στα χέρια της εργοδοσίας για την περαιτέρω εκμετάλλευση του εργαζομένου. Και έρχομαι τώρα εγώ και λέω, θα έρθει να ρωτήσει ένας συνάδελφος, καλοπροαίρετα, ναι ρε παιδιά, ναι ρε σωματείο, καλά τα λέει το ΣΕΤΥΠ, αλλά ποια πραγματικά μπορεί να είναι η λύση σε όλα αυτά τα ζητήματα που μπορεί να έχει σήμερα ένας εργαζόμενος. Και σε συνέχεια του προβληματισμού και της σκέψης που έβαλε και η Γιάννα πριν, εγώ έρχομαι και λέω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει σήμερα βρυφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγία, παιδική σταθμή, τέλος πάντων όπως λέγονται όλα αυτά, για όλους, για όλα τα παιδιά εργατών, δωρεάν. Δεν θα έπρεπε σήμερα να υπάρχουν να υπάρχει φύλαξη στα σχολεία το ολοήμερο, που λέγαμε εμείς παλιά, δεν ξέρω αν λέγεται ακόμα έτσι, για όλα τα παιδιά των εργαζομένων που είναι μιας μεγάλης ηλικίας, τέλος πάντων είναι πλέον σχολείο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν χώροι άθλησης και αναψυχής για όλους τους εργαζόμενους, για τα παιδιά τους, για τις οικογένειές τους, δωρεάν. Θα έπρεπε, έρχομαι και λέω. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε στήριξη ηλικιωμένων, γιατί σήμερα πολλοί εργαζόμενοι μένουν σπίτι και λένε: εγώ θα δουλεύω και με το ένα μάτι θα προσέχω το παιδί και με το άλλο μάτι θα κοιτάω το πατέρα μου. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι άρρωστο, το πεθερά μου, την πεθερά μου, τον οποιοδήποτε τέλος πάντων. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει φροντίδα αμαία. Θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν θα έπρεπε κάθε εργαζόμενος να παίρνει πληρωμένη, εδώ λέξη κλειδί, πληρωμένη άδεια ειδικού σκοπού. Θα έπρεπε, βέβαια, όταν το ακούνε αυτό οι εργοδότες, βγάζουν σπηριά. Θα έπρεπε. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τα ζητήματα μετακίνησης, πώς θα λυθούν. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, υπάρχουν τόσο μεγάλες επιχειρήσεις στον Όμιλο που δεν έχουν ένα κεντρικό κτίριο στην Αθήνα, έχουν 3-4. Δεν θα έπρεπε ένας εργαζόμενος που μένει στα βόρεια να πάει στο κτίριο που είναι στα βόρεια και ένας εργαζόμενος που πάει στα νότια και όχι να φεύγει από το βορρά, να φτάνει στο νότο και να ξαναγυρίζει πίσω μόλις τελειώσει η βαρδιά του. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή τα τρένα και τα μετρό συγκεκριμένα είναι λιγότερα σε πλήθος, έτσι, σε μονάδες από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η πανδημία, πριν ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα με το κορονοϊό. Είναι ζήτημα λοιπόν και αυτό. το πώς θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα μέσα μαζικής αναφοράς, να υπήρχαν συχνότερα δρομολόγια, να υπάρχουν πιο σωστές χαρτογραφίσεις για τα λεωφορεία, για το πού θα μετακινηθούν, πώς θα μετακινηθούν. Και θα έπρεπε και εδώ πέρα να πούμε οι εργοδότες να έχουν βάλει οι ίδιοι μέσα μεταφοράς. Γιατί υπάρχουν χώροι εργαζόμενοι που κατεβαίνουν σε ένα σταθμό και πρέπει να είναι 20 λεπτά για να φτάσουν στην δουλειά τζάμπα, να έχει βάλει ένα βανάκι η εταιρεία. Εδώ στην Ιβάλη είχαν γίνει διεκδικοί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και είχαμε καταφέρει να επαναλειτουργήσει τελικά το βανάκι που είχαν κόψει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά όχι με τη τηλεργασία, με ένα εργαλείο περαιτέρω εκμετάλλευση, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με μια συλλογική διεκδίκηση των εργαζομένων, οι οποίοι δεν θα βλέπουν μόνο σαν στόχευση το τι θα καταφέρουν, αν θέλετε, μέσα στους τέσσερις τείχους της επιχείρησής του. Γιατί πολύ σημαντικό είναι για ένα σωματείο αυτό, έτσι, να κοιτάξει το μισθό, να κοιτάξει τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους δουλειάς, να κοιτάξει μια σειρά ζητήματα που είναι μέσα ξεκάθαρα στην επιχείρηση. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα που επηρεάζουν έναν εργαζόμενο ολόπλευρα στη ζωή του, και ένα σωματείο οφείλει να έχει κατεύθυνση πάλης και διεκδίκησης και προς αυτά τα ζητήματα. Μια σειρά ζητήματα που αναφέραμε και τώρα. Σε συνέχεια όμως αυτής της λογικής που λέγαμε τώρα για τη διεκδίκηση των σωματείων, για το αξιολογικό προσανατολισμό, για το ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα συμφέρον του εργοδότη και του εργαζόμενου καλές κακώς συγκρούονται και εμείς πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση υπέρ των συμφέροντων του εργαζομένου. Υπάρχει και κάτι άλλο που σχολίασε η Γιάννα πριν. Για τους εργαζόμενους στη Κόσκο, το πώς κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες είχαν να αντιπαλέψουν την εργοδοσία, είχαν να παλέψουν, αν θέλετε, από όλο το σύστημα εκεί πέρα, που έγιναν όλη μια γροθιά, γιατί και ο Πειραιάς έχει πολλά παιχνίδια που παίζονται για το ποιος θα πάρει τα ενία του κόμβου αυτού, του εμπορίου, του λιμανιού, οι οποίοι παρόλα αυτά όμως όλοι αυτοί που αντιπαλεύουν, όλοι αυτοί που τα συμφέροντά τους συγκρούονται, από τη μία ο Μαρινάκης, από τη μία η Κινέζη, από τη μία η ΜΕΝ, από την άλλη η ΔΕ, καταλαβαίνετε. Όλοι αυτοί, μόλις έπρεπε να αποφασίσουν τι θα γίνει με τους εργάτες της Κόσμου που διεκδικήσανε, όλοι μαζί συσπυρώθηκαν, όλοι μαζί, εναντίον των εργατών της Κόσκο. Άρα λοιπόν αυτή πάλι των εργαζομένων της Κόσκο ήταν πολύ δύσκολη. Τα κατάφεραν όμως, όπως τα κατάφεραν και οι οικοδόμοι, γιατί είχαν αυτόν τον προσανατολισμό. Και αυτός ο προσανατολισμός έρχεται σε κόντρα, εκτός από το, αν θέλετε, την εργοδοσία, έρχεται σε κόντρα και με τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό. Γιατί στην Κόσκο, συνάδελφοι, υπάρχει το σωματείο του ΣΕΝΕΔΕΠ, ταξικά προσανατολισμένο, που σπυρώνεται εδώ με το ΠΑΜΕ και δεν φοβάται να το πει. Και υπάρχει όμως και το εργοδοτικό σωματείο, με τα άτομα τα οποία είναι χρόνια τώρα βάζουν το πήχη πολύ πιο χαμηλά από ό,τι πρέπει, με τα άτομα τα οποία λέγανε δεν γίνεται να γίνουν τα απεργίες γιατί χάνουμε μεροκάματα, δεν γίνεται εδώ πέρα να έρχεστε εσείς εδώ πέρα οι απεργοί και να κάνετε απεργία, μην κλείνετε τα κτίρια, μην κλείνετε τους χώρους, και όχι ότι έγινε αυτό, αλλά μια σειρά τέτοια ζημιτήματα που βάζανε. Αυτά τα άτομα τα οποία σήμερα λέγανε ότι θα χάσουν 4-5 μεροκάματα γιατί γινόντουσαν απεργίες, αλλά αυτά τα άτομα είναι τα άτομα τα οποία έχουν στερήσει 4-5-10 μεροκάματα κάθε μήνα για χρόνια από όλους τους εργάτες εκεί της Costco, της ζώνης. Γιατί δουλεύανε με πολύ λιγότερα μεροκάματα, με πολύ λιγότερους μισθούς από ό,τι θα μπορούσαν, από ό,τι κατάφερε και διεκδίκησε τώρα το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ κάτω από αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή την κατεύθυνση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, συνάδελφοι, δεν τη βάζουν μόνο το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ. Εδώ πέρα στο κλάδο με την Ομοσπονδία του ΟΤΕ έχουμε χρόνια πείρα. Ξέρουμε τι γίνεται και ξέρουμε τι γίνεται και με τη ΓΕΣΕ. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να μπορούσαμε να δούμε τις δύο κατευθύνσεις στο κίνημα. Γιατί η ΓΕΣΕ δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε μάλλον ότι οι άνθρωποι δεν κάνανε ούτε μία μέρα απεργία, όχι μία μέρα απεργία, ούτε μία ώρα στάση εργασίας, ούτε 5 λεπτά να πούνε παιδιά, 5 λεπτά μην δουλέψουμε να αντιδράσουμε κάπως, κάτι να κάνουμε, τίποτα δεν κάνανε. Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι απαγορεύει τις απεργίες σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Ήρθε και το έκανε αυτό και αυτοί δεν έκαναν τίποτα, δεν κουνήθηκαν. Όταν η ΓΕΣΕ έβγαινε και έλεγε ότι παιδιά, οι απεργίες έφαγαν τα ψωμιά τους και πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να παρεμβαίνουμε σήμερα στο κίνημα, άλλους τρόπους να διαπραγματευτούμε με τους εργοδότες. Οι απεργίες δεν έχουν δύναμη πλέον. Αυτά έλεγαν. Αυτά λένε. Αυτά λέει η κατεύθυνση του κινήματος, η οποία λέει συμβιβάσου. Και ο μόνος που σήμερα αυτή τη στιγμή στην πράξη πάει κόντρα σε αυτό είναι το πάμε. Τέλος. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι βγήκε ο Χατζηδάκης και είπε, ρε παιδιά, γιατί φωνάζουν εδώ πέρα, βγήκε και είπε στο πάμε, γιατί φωνάζουν εδώ πέρα οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές εκεί του πάμε, γιατί τι τρελαίνεστε με τον νόμο που φέραμε για τα εργασιακά, τον νόμο Χατζηδάκη. Αφού ο νόμος Χατζηδάκη έχει ουσιαστικά τα ζητήματα για τα εργασιακά, περιέχει μέσα. Περικλειόταν τέλος πάντων στην πρόταση που είχε δώσει η ΓΕΣΕ για την τροποποίηση των εργασιακών ζητημάτων. Εδώ η ΓΕΣΕ, εσείς εδώ πέρα, το βάθμιο όργανο των εργαζομένων, το αποφάσισε. Αυτό ήθελε. Αυτή την κατεύθυνση θέλανε οι εργαζόμενοι. Και εμείς είδαμε και την υλοποίησαμε. Έτσι βγήκε, είπε ο Χατζηδάκης. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, δεν είχε άδικο άνθρωπος. Όντως. Αυτή την κατεύθυνση είναι η ΓΕΣΕ. Εμείς όμως δεν είμαστε με αυτή την κατεύθυνση εργαζόμενοι. Αντιλαμβανόμαστε το δίκαιο μας, αντιλαμβάνουμε τη σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει. Και λέμε ότι πρέπει η κατεύθυνση που θα έχουν συνολικά οι εργαζόμενοι να είναι κατεύθυνση σύγκρουσης, κατεύθυνση ρήξης όχι με αυτή την κυβέρνηση, με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν κατεύθυνση αστικής διαχείρισης. Για το πώς καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουν οι επόμενες εκλογές ή παραεπόμενες και να έρθει. Τις επόμενες μπορεί να έρθει ο Τσίπρας, τις παραεπόμενες μπορεί να έρθει ο Πασόκ, τις παραπαραεπόμενες μπορεί να έρθει ο Βαρουφάκης, πιο μετά μπορούμε να δούμε κάποιον άλλον. Από κανέναν από όλους αυτούς δεν έχουμε να περιμένουμε. Μόνο από την πάλη των εργαζομένων, μόνο από την οργάνωσή μας, κάτω από την κατεύθυνση του αξικού κινήματος, των αξικών συνδικάτων, όπως και το ΣΕΤΥΠ, μόνο έτσι έχουμε να περιμένουμε πράγματα και για τη διεκδίκηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτής θα έχουμε και την Γενική Συνέλευση στην 1η του επόμενου μήνα.
without. And who deny it's what the fighting's all about?
Στη κατεύθυνση λοιπόν όλης αυτής της λογικής που βάλαμε πριν, το SETIP στην Γενική Συνέλευση, την επόμενη που θα γίνει 1η Οκτώβρη, όπως έχουμε πει αρκετές φορές στην εκπομπή μας, και θα συνεχίσουμε να λέμε, να αποτυπωθεί και όλοι οι συνάδελφοι, όχι απλά να κατέβουν, αλλά να το προπαγανδίσουν όσο δεν πάει σε όλους τους συνάδελφους στο χώρο δουλειά τους, για να κατέβουν όσο περισσότεροι συνάδελφοι, όσοι περισσότεροι να κάτσουν να μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν το προσχέδιο που έχει αυτή τη στιγμή το SETIP, είναι και στο site μας, να προβληματιστούν από αυτό, να κάνουν παρατηρήσεις, να έρθουν να τις συζητήσουμε, να φέρουν προτάσεις. Αυτή είναι μια ζωντανή διαδικασία. Η απόφαση για το προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Σωματείου δεν είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο Αλέκος, ο πρόεδρος, και το δουσούμε μόνοι τους, αλλά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σε όλους τους συναδέλφους. Αυτό θέλουμε να γίνει, να το κατανοήσουν για ποιο λόγο πάμε να διεκδικήσουμε αυτά, για ποιο λόγο μπορούμε να πάμε να διεκδικήσουμε όλες αυτές τις πλευρές που θα υπάρξουν μάλλον και σε το συγκεκριμένο προσχέδιο, και όλοι μαζί να το επικυρώσουμε και με την ψήφο μας στη Γενική Συνέλευση για να πάμε να το διεκδικήσουμε. Όπως μας είπε και η Γιάννα πριν στην τηλεφωνική παρέμβαση, το SETIP έχει ένα προσχέδιο κλαδικής συλλογικής σύμβασης από το 2018, το οποίο καλούμαστε τώρα να το επικυρωποιήσουμε. Θα πει ένας συνάδελφος, γιατί πρέπει να επικυρωποιηθεί? Μια χαρά δεν ήταν και το προσχέδιο που είχαμε το 2018? Όντως, συνάδελφε, καλά τα λες. Καλό ήταν. Καλό ήταν όμως με τις δυνατότητες που υπήρχαν το 2018. Αυτά τα 4 χρόνια και ίδια στην ίδια μας την κοινωνία έχουν βαθύνει και οι σχέσεις, τέλος πάντων, στο πούμε, παραγωγής της κοινωνίας. Έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, το δυνατότερο του κλάδου. Γενικότερα, ο κλάδος της λεπινογίας της πληροφορικής ήδη παίζει, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα θα παίξει ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο συνολικότερα στο κλάδο. Πλέον δεν μπορεί να υπάρχει υγεία άμα δεν υπάρχει τηλεπικοινωνίες. Δεν μπορεί να υπάρχει παιδεία άμα δεν υπάρχει τηλεπικοινωνίες. Μια σειρά κλάδη δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο, δεν μπορεί να υπάρχουν λογιστές, δεν μπορεί να υπάρχουν οικονομικά. Μια σειρά κλάδη δεν μπορεί να λειτουργήσουν άμα δεν έρχεται από πίσω και υποστηρίζει ή δημιουργεί και όλες τις πλατφόρμες αντίστοιχα ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και τώρα πλέον με την έλευση του 5G και του Fiber to the Home, που είναι τεράστιες επενδύσεις στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών, η χώρα μας θέλει να γίνει, εκτός από έναν μεγάλο κόμβο μεταφορών που είναι, θέλει να γίνει και ένας κόμβος τηλεπικοινωνιών και επίσης ένα κόμβος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Δηλαδή, το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει ακόμα περισσότερο άνοιγμα σε αυτά τα κομμάτια της αγοράς από το κεφάλαιο, ας το πούμε έτσι, του κλάδου μας. Πάμε να δούμε όμως λίγο μια πολύ πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στα πιο βασικά σημεία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μάλλον όχι το που έφτασε μέχρι σήμερα η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η Εθνική Γελική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που βρίσκεται και αυτή στο πουθενά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι το 2012 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, αστερίσκος εδώ για αυτούς που λέγανε χρόνια ότι πω, αποκλείεται το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, οι μεγάλοι αντίπαλοι, δεν θα είναι ποτέ μαζί, δεν θα συγκυβερνήσουν. Εγώ, εδώ η προσωπική μου άποψη, λέω να σφυράει η κλέφτικα ο ΣΥΡΙΖΑ, για το επόμενο χρονικό διάστημα, πότε θα χρειαστεί το σύστημα κυβέρνηση και με αυτούς και με τους αντιπάλους του, ας το πούμε έτσι, γιατί κάνει κύκλους ιστορία και φαίνεται ότι στην πραγματικότητα συγκλίνουν, ακόμα και με τις περαιτέρω διαφορές που είχε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που ήθελαν να δείξουν. Ο κορμός της πολιτικής ήταν ίδιος, το ίδιο ακριβώς και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας με την αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κορμός της είναι ίδιος, αν όχι και χειρότερος. Και τότε λοιπόν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατίας, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, το 2012 έφερε 22% κατέβασε το κατώτερο μισθό. Δηλαδή πήγε και έκανε μία μείωση 22%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, με αφορμή την οικονομική κρίση και πάλι λέγοντας. Το 2019 έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ορίστε να τα, ήρθαν κατευθείαν οι φίλοι μας ΣΥΡΙΖΑ, τους ανέφερα πριν. Το 2019 λοιπόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να φέρνει σαν νομοθετικό πλαίσιο ο κατώτατος μισθός να έρχεται μέσω υπουργικής απόφασης, να βλέπει δηλαδή το Υπουργείο το πότε, πώς κρίνει τέλος πάντων την κίνηση αγοράς, πώς κρίνει τους δείκτες και να λέει ότι εκεί πρέπει να βρίσκεται ο κάτω μισθός. Αλλά εμείς θα αποφασίζουμε να θα τα ανεβάζουμε, να το χαμηλώνουμε. Δηλαδή, μια πολιτική που τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα την κατέκρινε, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συλλογική διαδικασία, τα σωματεία να το αποφασίζουν. Αυτά έλεγε. Τώρα ξαφνικά το 19, μόλις μπήκε στην κυβέρνηση, τα γύρισε. Τώρα ξαφνικά κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία που έχει κάνει τις φλίκτες της. Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και πήγε και έδωσε μόνο 40-45-50 ευρώ αύξηση, αντί να κάνει κάτι πιο κάτι διαφορετικό, με το νόμο που αυτή έφερε και επέβαλε. Και τώρα φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το νόμο Χατζηδάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία, που έρχεται και χτυπάει απίστευτα. Δηλαδή, είναι εξωπραγματικό αυτό το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Έχει χρόνια να υπάρχει κάτι τόσο μαζικό και τόσο απότομο. Για το πώς οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν υπερορίες απλήρωτες στην πραγματικότητα. Πάει να καταργήσει το οκτάωρο. Είναι η πρώτη πόρτα που ανοίγει την κατάργηση του οκτάωρου. Κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Βάζει στο στόχαστρο τους συνδικαλιστές και δεν υπάρχει και ίσα ίσα μεγάλων και διώξεις εναντίον αυτών. Δηλαδή βάζει μια πλευρά ζητήματα. Η τηλεργασία, η μονιμοποίηση της εργασίας δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τη ξεχάσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστες κλαδικές συμβάσεις σε όλη τη χώρα και αυτές δεν είναι και υποχρεωτικές. Δηλαδή, όπου υπάρχει κλαδική συλλογική σύμβαση, η συμβάση στο νόμο του 2012 δεν είναι υποχρεωτική στον εργοδότη. Αν θέλει την υπογράφει, θέλει την υπογράφει. Υπάρχουν αρκετές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Εδώ στο κλάδο ΟΤΕ είναι αυτός που πρωτοστατεί σε όλες τις ιατρικές του με επιχειρησιακή κλαδική σύμβαση, οι οποίες όμως έχουν έρθει από τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, είναι πολύ πιο πίσω από αυτό που χρειάζεται ο εργαζόμενος. Κάθε χρόνο δηλαδή που υπογράφονται στον ΟΤΕ μειώνονται και παραπάνω οι δυνατότητες, οι αποδοχές, τα κεκτημένα των εργαζομένων. Καλά, ειδικά οι πιο παλιοί εργαζόμενοι που είχαν και όντως καλά δικαιώματα, τύπου ΟΤΕ Κοσμοτέ συμβάσεις, έχουν χτυπηθεί υπερβολικά πολύ. Αλλά και οι εργαζόμενοι με τις πιο αν θέλετε χαμηλές συμβάσεις, τύπου Ιβάλιου, Γερμανός. Τώρα η CTS, η τεχνική, ακόμα και αυτοί όμως κάθε χρόνο με αυτές τις συμβάσεις που γράφει ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός χαμηλώνουν ακόμα περισσότερες αποδοχές. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ατομικές συμβάσεις, αυτό είναι το βασικό ζήτημα το οποίο κυκλοφορεί παντού και αυτό είναι αυτό που θέλει να αντιπαλέψει και το συνδικάτο μας με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που θέλει να πάει να διεκδικήσει. Πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία θα βάζει ένα χαμηλότερο σκαλοπάτι και πάνω σε εκεί θα έρχονται και θα στείλουν και τα επιχειρησιακά σωματεία με τις δικές τους διεκδικήσεις και να πούμε λίγο κάποιες πλευρές που θα βάλουμε και εμείς στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που θα ζητήσουμε και στην 1η-6η στο σωματείο μας. Καταρχάς παλεύουμε για 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, να υπογραφεί κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και κανένας εργαζόμενος του κλάδου να μην βρίσκεται κάτω από 9.45 με πραγματικές αυξήσεις για όλους. Είναι βασικό ζήτημα οι τριετίες που πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να δούμε το πώς ένας εργαζόμενος δεν θα αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, αν θέλετε, η ειδικότητά του, αλλά να υπάρχει μια καθορισμένη θέση εξ αρχής. Ειδικά με τηλεργασία αυτό παίζει πάρα πολύ και στο κομμάτι της πληροφορικής και στο κομμάτι των επικοινωνιών σε αντίστοιχο βαθμό. να υπάρχει προστασία της συνδικαλιστικής δράσης, ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, το οποίο το ήδη αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε πολλά ζητήματα και με διώξεις που έχουν δεχθεί και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας ακόμα. Να δουν τι μέτρα θα πάρθουν για να, ώστε ο κάθε εργοσιτίας του κλάδου αυτή να πάρει τα περίπτωμα μέτρα για να μην παθαίνει κανένας εργαζόμενος burnout, αυτό το ζητήματα τεράστιας πίεσης, πάρα πολύ μεγάλης εργασίας που παθαίνουν κυρίως οι εργαζόμενοι στην πληροφορική, με την κατεύθυνση που υπάρχει και αυτή τη στιγμή στην αντικοποίηση της εργασίας και ειδικά εκεί. Προστασία της μητρότητας, ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, και της πατρότητας φυσικά, και να καλυφθούν όλα τα έξοδα για παιδικούς σταθμούς και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί άμεσα ένα νέο παιδί. Τώρα μιλάμε για κατάργηση της εργασίας, να παθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να γυρίσουν στους χώρους δουλειάς τους, να υπάρχουν δωρεάν κάρτα απεριόριστων μεταφορών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλους τους εργαζόμενους, να υπάρχουν δομές μεταφοράς σύνδεσης στις επιχειρήσεις, να υπάρχει φυσικά καθημερινή παρουσία γιατρού εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς, πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχουν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς, μια σειρά ζητήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία μπαίνουν στο προσχέδιο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης που θα συζητηθεί, και υπάρχουν και πολλά άλλα που υπάρχουν ήδη στο προσχέδιο που υπέρχει από το 2018 που έχει κάνει το σωματείο μας. Όλα αυτά πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να τα σκεφτούν, να προβληματιστούν, να καταλάβουν το πώς υπάρχει άμεσα δυνατότητα να διεκδικηθούν, και με το παράδειγμα των εργαζομένων στην οικοδομή, στους οικοδόμους με λίγα λόγια, που κατάφεραν να υπογράψουν κλαδική συλλογική σύμβαση και με πραγματικές αυξήσεις, δηλαδή μιλάμε για αυξήσεις στον εργάτη στα 19%, μιλάμε στο βοηθός περίπου στα 30%, το τεχνικός περίπου στα 40%, δηλαδή είχαν πραγματικά νούμερα που κατάφεραν να διεκδικήσουν ακριβώς επειδή είχαν αυτή την κατεύθυνση της πάλης που περιγράφαμε και πριν. Αυτό πρέπει να βγάλει το συμπέρασμα κάθε εργαζόμενο στο κλάδο, να κάνει αυτή τη μάχη δική του, να καλέσει ακόμα περισσότερους συναδέλφους, να μιλήσει με περισσότερους, να τους καλέσει και αυτούς να οργανωθούν, να δώσουν δύναμη στο σωματείο, να γίνουν μέλη και να έρθουν και αυτοί στην Γενική Συνέλευση, στη Μεγάλη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 1η-6 για αυτό το ζήτημα, για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Και με αυτή τη σκέψη κάπου εδώ θα πρέπει να φτάσει η εκπομπή μας στο τέλος της. Θα πούμε ότι θα ανανεωθεί φυσικά το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα στις 6 ώρα όπως πάντα εδώ στο WebRadio του Πάμε. Ακολουθεί η εκπομπή της Ιβάλιου, οφείλω να το πω αυτό, ακολουθεί η εκπομπή του Σωματείου Εργαζόμενων της Ιβάλιου, της θηγατρικής του ΟΤΕ, θα είναι μια πολύ καλή εκπομπή και αυτή. Όλες οι εκπομπές του ΣΕΤΗ μπορούμε να τις ακούμε τώρα live, μπορούμε να τις ακούσουμε μετά ηχογραφημένες είτε στο web radio του ΠΑΜΕ είτε στο site του ΣΕΤΗ που ανεβαίνουν. Από μένα, την φωνή του ΣΕΤΥΠ για αυτή την μία ώρα κάθε εβδομάδα, ένα καλό απόγευμα και όλοι στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας.
Bye.